І з нами в студії зараз Оксана Покальчук, яка очолює Amnesty International в Україні. Ми будемо говорити про те, що в Російській Федерації прийнято так званий антитерористичний пакет законів, який розробили депутат Держдуми Ірина Ярова і член Ради Федерації Віктор Озеров. І от про особливості цього пакету, який в Україні вже охрестили таким диктаторським пакетом законів, а за аналогією з тим, що в Україні приймалося в 2014 році в січні місяці, та пані Оксано, що відбувається зараз в Російській Федерації, чи при цьому дотримуються і захищаються права людини?
Доброго дня. Ну, в Російській Федерації ми не можемо говорити взагалом, да, про те, що...
Ну, в цьому контексті, так.
Справа в тому, що значить, там був прийнятий пакет, так званий пакет Ярової, який говорить про дуже великі зміни, які відбуваються зараз в законодавстві на дуже широких, в дуже широкому полі, в дуже різних напрямках.
Там. От, зокрема, йдеться про записи телефонних розмов, та? Про,
так, так,
про
так.
Записи смс-повідомлень.
Наскільки мені відомо, зараз цим законом передбачено обов'язок мобільних операторів півроку зберігати контент смс-повідомлень та записи телефонних розмов. Тут треба розуміти, що попри те, що є закон, ми маємо побачити, як він працюватиме, тому що практика і теорія іноді різняться. Але з огляду на те, що ми зараз бачимо в, ну, якби літерами написане, да? Тобто півроку зберігається контент, і до 3 років зберігається інформація про те, хто кому телефонував, тобто
білінг,
напрямок.
Так, да, ну, так
да,
званий.
Да,
так.
Да, угу. Да. Туди же входить і...
А запис розмов також зберігається?
Півроку.
Півроку, так.
І це таке досить складне питання, тому що...
Яких записати ці розмови?
Абсолютно.
150 мільйонів людей живе в Російській Федерації.
Ти зараз переймаєшся за російські спецслужби?
Ні,
бідним вирішити це питання?
Ні, я переймаюся за провайдерів і комунікаційників, які тепер мусять у цей от маразм.
А цікаво, слухай, а я от зараз подумав, а ті ж самі провайдери, вони ж працюють і в Україні, та? Тобто вони можуть знімати і зберігати інформацію так само?
А, ну, якщо ти зателефонуєш росіянину,
слухай, і за росіянам. Та навіть не росіянинам, вони можуть зберігати весь контент український, і тоді що виходить, за запитом ФСБ передавати його в Росію?
Тут треба розуміти, що на території, на щастя, на території різних держав діють різні закони.
Ну, тобто... Але компанія одна, це тут важливо, та тут Дмитро ставить питання, що якщо вони отримують від, скажімо так, від ФСБ якісь там, ну, додаткові сервери кудись записувати ці розмови, то вони можуть...
Так, от вони отримують вказівку навіть від свого центрального офісу, вказівку передати такі-то розмови, та такої-то конкретної...
Відповідно до цього закону, хочемо ми цього, хоче ФСБ цього чи ні, чи як вони там собі думають, вони не можуть вплинути на діяльність будь-якої, навіть російської організації на території іншої країни. Це неможливо. Тобто, як... Є спецслужби, є робота, тобто це як було, так і є, нічого не помінялось. Але якщо ми говоримо саме про ці закони, то вони не можуть діяти на території України. Тобто цими законами зобов'язано мобільних операторів на території Російської Федерації збирати. Але тут є момент Крим.
Так.
Тобто наші громадяни, власне, в Криму підпадають теж під дію цього закону. Відповідно, тут ми маємо розуміти, що всі телефони, наприклад, якщо навіть, ну, тобто ми переїжджаємо територію, яку Росія вважає, тобто вже яка є Кримом, яку вона вважає своєю, всі телефони записуються, наші розмови теж будуть записуватися. І ті, хто проживає в Криму, так само підпадають повністю під дію цього закону.
На жаль, так. Оксана Покальчук, директорка Amnesty International в Україні. Пані Оксано, а яка реакція російського громадянського суспільства була на ці закони? Якщо вам відомо, от від ваших колег від Amnesty International в Росії ж є відділення?
Так, звичайно, у нас є офіс в Росії, але я не можу сказати, тобто зараз, як закони тільки прийняли, тобто ще
ну, пам'ятаєте, як було в Україні? Тільки ухвалили закони 16 січня.
Запалали покришки.
Що було так, що було у нас?
Ну, тут треба розуміти, що все-таки є різниця. Так?
Україна не Росія, як тут, сказав Леонід Кучма.
Хочу звернути увагу на те, як приймалися ці закони, так звані ці пакет Ярової. Спочатку вони ж були значно іще гіршими. Там передбачалось позбавлення громадянства, заборона на виїзд і ще. Тобто дуже-дуже багато елементів, які не війшли зараз в цей пакет. Тобто він, попри те, що він залишився жахливим, він був був ще гіршим. І мені здається, що це був такий стратегічний ход. Показати монстра багатоголового, потім умовно відрубати йому пару голів. І впустити таким чином.
Ну так, така технологія справді існує у політиків. Але дивіться, з іншого боку, Російська Федерація говорить про те, що це антитерористичні закони. І насправді багато країн ведуть дискусію стосовно того, де закінчується свобода простих громадян і де починається безпека. Та і кожна країна по-різному це вирішує. В Сполучених Штатах була така дискусія після терактів 11 вересня, так? Була така дискусія в Британії після вибухів в Лондоні. І зараз от все це подається під соусом саме боротьби із тероризмом. І нібито нічого поганого в цьому немає. Але де та межа, коли насправді залишки громадянського суспільства? Чому я кажу залишки? Тому що навіть спроба вийти на антивоєнний мітинг у Москві завершується просто банальним арештом. Та? І людей розвозять в автозаках там в слідчі ізолятори. Та? Тому от де та межа, яка не дозволить російській владі розчавити залишки громадянського суспільства в Російській Федерації, як ви вважаєте?
Я думаю, що ця межа вже давно перейдена. Для мене взагалі питання абсолютно героїчної роботи правозахисної спільноти в Російській Федерації, того, як вони ще тримаються і працюють, але ця межа вже давно перейдена. Те, як вони працюють, те, як вони стараються, як вони уходять кожен раз від цього переслідування, межа вже давно перейдена.
Ну, а от стосовно цієї декларації, що це антитерористичний пакет, що ви можете сказати?
Я вам на це можу задати питання відповідне. А чому тоді туди включається норма про так зване місіонерство? Тобто вводиться поняття місіонерства, воно досить широке, і воно передбачає реєстрацію будь-якої місіонерської, тобто релігійної діяльності. Всі і будь-які діяльності релігійного напрямку, які не зареєстровані, вони просто заборонені.
Угу. А реєстрація – це теж такий процес. Там можна отримати реєстрацію, можна і не отримати.
А місіонерська діяльність мається на увазі релігійна діяльність?
Так. Власне, місіонерська діяльність, в неї може займатися тільки зареєстровані організації. Власне, і тут те, що я говорила, що є різниця між тим, що ми бачимо на папері і практикою. Ми ще маємо подивитись, як це практично буде проявлятися. Тобто, в принципі, в реєстрації, якщо вона дуже проста і умовно, це один листочок, ми зареєструвались, нас двоє людей і подаються в якийсь офіційний орган, я, в принципі, в широкому сенсі не бачу якоїсь там такої вже проблеми. Але розуміючи реалії Російської Федерації, величезний вплив православної церкви і його експансію, да, яка зараз триває, мені здається, що це просто призведе до порушення прав релігійних громад, зокрема тих самих свідків Єгови, які там безкінечно страждають в Російській Федерації і всіх інших організацій. Я думаю, так само, звичайно, це в першу чергу буде також стосуватись ісламських організацій.
Оксана Покальчук, директорка Amnesty International в Україні, але говоримо ми про Росію, про ці диктаторські закони, так званий пакет Ярової. Що, як ви очікуєте, яка може чи має бути реакція міжнародної спільноти? Чи можливо завдяки цій реакції вплинути і чи пом'якшити, чи скасувати ці закони в обмін на щось, на якісь економічні, наприклад, поступки?
Я не думаю, тобто, що має зробити міжнародна спільнота, так. Це засудити, звичайно. Це підтримати ці залишки громадянського суспільства, які героїчно борються за права людини в Російській Федерації. І заявити про те, що такі закони, вони не можуть діяти в демократичній країні або в країні, яка там вважає себе, заявляє про те, що вона є демократичною, звичайно. Мені би хотілося, щоб українські правозахисна спільнота так само виступила з якоюсь заявою про це, тому що...
Ще не було цих заяв, так?
Мені невідомо. Тобто, невідомо. На сьогодні... Можливо, є, я про це не знаю. Просто я кажу, що із того, що мені здається важливо, це важливо підтримати людей в Російській Федерації, які борються за права людини, і на яких, в першу чергу, ці закони спрямовані.
Отже, Оксана, підсумовуємо. Для громадян України, що означає запровадження цих законів, нагадайте якісь правила безпеки у зв'язку з ухваленням цих законів?
Треба розуміти, що будь-які телефонні розмови з Росією, тобто з громадянами Російської Федерації, які знаходяться, неважливо, чи Російської Федерації, з людьми, які знаходяться на території Російської Федерації, будуть записуватись. Всі смс-повідомлення будуть записуватись протягом півроку контент і протягом 3 років зберігається сам напрямок, тобто сама інформація. інформація про те, що така розмова була. Треба уважно перечитати 15 пунктів, за які обов'язково треба, тобто, якщо особа знає про те, що хтось вчиняє якусь діяльність, яку ФСБ може вважати терористичною або може вважати екстремістською, а ми знаємо, що це може бути що завгодно, абсолютно, включаючи пост у соціальній мережі, то за недоносительство за таку діяльність може настати відповідальність включно з позбавленням волі.
Ага, от недоносительство – це стаття про неінформування. За неповідомлення про злочин саджатимуть на строк до 1 року. І от я чув, що це стосується навіть найближчих родичів. Це правда?
Там була поправка про те, що є право не свідчити проти чоловіка, дружини і дітей. Я не знаю на даний момент, чи вона зберіглась чи ні. Тобто її мали зберегти, тому що це основа основ. Ну, тобто, це основа основ. Не свідчити проти себе, не свідчити проти близьких. Це не можна просто виправдати навіть тероризмом. Також є оправдання тероризму в соцсетях, і ми маємо розуміти, що умовна підтримка Майдану, це абсолютно може вважатись підтримкою тероризму в соцмережах.
На жаль, кримінальні справи в Криму і реальні сроки, люди терміни отримали ув'язнення лише за те, що підтримували Майдан.
Також...
Ну і зараз же судові процеси йдуть, так?
Так, абсолютно. Також важливо розуміти, що будь-яка релігійна діяльність, включно, наприклад, з Православної церкви Київського патріархату, я думаю, може вважатись місіонерством і так само може призводити до штрафів або іншої відповідальності. Будемо дивитися, як воно буде на практиці працювати, власне, те, що я кажу. Тобто, це те, що прийняли, подивимося, як воно буде діяти. І, звичайно, треба пам'ятати, що кримінальна відповідальність для дітей з 14 років тепер розширилась. Тобто, якщо раніше перелік статей, за які діти з 14 років несли кримінальну відповідальність, тепер розширилась до, по-моєму, 32, а раніше їх було 22.
Ну що ж, дякуємо, Оксано. Оксана Покальчук, директорка Amnesty International в Україні, в студії Громадського радіо в ранковій хвилі.